ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Час розпочинати новий інформаційний день, а заразом і тиждень. В студії Ірина Гнатишин вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Верховна Рада України ухвалила Держбюджет 2015. Про це у включенні наживо. Корупція лишається головною перешкодою на шляху української євроінтеграції, кажуть експерти.
Найбільшою небезпекою і несправедливістю буде, якщо чинна влада заговорить необхідні для євроінтеграції реформи.
Також ми довідаємось, якою була українська преса за тиждень.
Україна виграла лише перший раунд війни у 2014-му, але може програти війну у 2015-му.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Верховна Рада України цією ночі ухвалила закон про державний бюджет на 2015 рік. За відповідне рішення проголосували 233 при необхідних 226 депутатах. Документ у парламенті представив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За словами прем'єра, бюджет на цей рік передбачає видатки на національну безпеку і оборону в обсязі 90 мільярдів гривень. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Енергоблок номер 6 Запорізької атомної електростанції після усунення несправності підключили до мережі, йдеться у повідомленні прес-служби електростанції. На Запорізькій АЕС працюють 6 енергоблоків. Раніше повідомлялося, що у неділю 28 грудня о 5:59 енергоблок номер 6 відключили від мережі. Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють теплоелектростанції, гідроелектростанції та зелена енергетика. Брак природного газу і вугілля через захоплення сепаратистами частини Донбасу призвів до дефіциту електроенергії в Україні. Від початку грудня «Укренерго» застосовує графіки аварійних відімкнень електроенергії. З 29 грудня від 6 ранку тимчасово обмежений в'їзд до Маріуполя зі східного напрямку, повідомляє прес-служба міської ради і пов'язує це із небезпекою диверсійних акцій і потребою збереження безпеки жителів міста, недопущення руйнування об'єктів міської інфраструктури. Раніше влада України тимчасово припинила транспортне сполучення із Кримом. У Раді національної безпеки і оборони це пояснили запобіганням проникненню на материкову Україну диверсантів під виглядом мирних жителів. Зараз частину Донбасу контролюють проросійські сепаратисти, а місто Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Полк Азов заявляє про обстріл свого блокпосту бойовиками, в результаті чого один український військовий загинув, повідомляє прес-служба полку Азов у Фейсбук. Вогонь відкрила диверсійно-розвідувальна група терористів. Під час першого вогневого контакту було поранено одного бійця полку, йдеться у повідомленні. У прес-службі зазначили, що згодом після важкого поранення боєць загинув. Від 9 грудня на Донбасі був оголошений черговий режим тиші, проте обстріли відбуваються і надалі. Українські силовики і проросійські бойовики звинувачують одне одного у порушенні перемир'я. 28 грудня після затримання та допиту 12 співробітників Бакінського бюро Азербайджанської служби Радіо Свобода, Радіо Азадлик, відпустили без пред'явлення звинувачень. Раніше, 26 грудня, співробітники прокуратури опечатали офіс Радіо Азадлик у Баку. Слідчі відмовилися надати представникам радіостанції копію рішення суду про закриття бюро. Раніше цього місяця влада Азербайджану затримала журналістку Радіо Свобода Хадіджу Ісмаїлову, відомо своїми розслідуваннями, зокрема щодо бізнесових оборудок родини президента Азербайджану Ільхама Алієва. Президент США Барак Обама заявив, що найбільш тривала війна в історії США підходить до відповідального завершення після формального закінчення американських бойових операцій в Афганістані. У своїй заяві Обама привітав проведення 28 грудня церемонії у Кабулі з нагоди закінчення мандату ООН Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Зміни до податкового і бюджетного кодексу, мита на імпорт, спрощення податків і скорочення пільг. Низку законів щодо цих та інших, пов'язаних з бюджетом питань, ухвалила Верховна Рада зранку 28-го до ночі 29 грудня. Лідери фракції перенесли основні дискусії в кулуари, причому до цього непублічного обговорення долучився і президент Петро Порошенко. Однак деякі найболючіші скорочення пільг викликали суперечки і в сесійній залі. Великим непорозумінням назвав бюджет опозиційний блок, який відмовився за нього голосувати. Втім, 5:20 головний фінансовий документ країни таки ухвалили. І кільканадцять годин за парламентським процесом стежив мій колега Євген Солонин. Він зараз є зі мною тут поряд у студії. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, дорога до бюджету була довгою, можна навіть сказати, тернистою, оскільки ти стежив за подіями в Раді від вчорашнього ранку і до ранку сьогоднішнього, то вочевидь можеш сказати, що ж передувало довгоочікуваному ухваленню бюджету.
Можу сказати, що 28 січня, яке плавно перейшло в 29 січня, було дуже продуктивним робочим днем для Верховної Ради. І, власне, передували багатогодинні консультації перед ухваленням, власне, закону про бюджет. Він був найголовнішим в цей робочий день парламенту. Але вранці депутати доволі злагоджено проголосували за кілька соціальних та фінансових законопроєктів. Серед них закон, який зберігає спрощену перевірку якості продуктів з приватних селянських господарств. Тобто селяни матимуть змогу продавати свою продукцію на ринках. І що ж до позичальників, власників валютних кредитів, то парламент ухвалив закон, який дає їм змогу повертати доларові кредити за курсом, який був на початку року. Тобто це близько 8 гривень за долар. Ну і, власне, спікер Володимир Гройсман після цих кількох законів, соціальних та економічних, оголосив перерву, бо, як виявилося, Рада коаліції не змогла погодити всі необхідні для ухвалення бюджету законопроекти.
Євгене, ми знаємо, що до вечора неділі у Раді було оголошено кілька перерв для консультацій між фракціями, і відзначились присутністю і президент, і прем'єр. Чи дійсно це вплинуло в кінцевому підсумку на результат? Крім того, знаємо, що були і протести під стінами Верховної Ради.
Протести дійсно тривали, було близько тисячі осіб, вони там поєднався ніби протест людей, які власники депозитів, які не можуть їх забрати з ВІБ-банку. Там були люди, які не можуть платити кредити через те, що кредити у валюті, і вона вдвічі подорожчала у гривні.
Так званий фінансовий майдан.
Фінансовий майдан і так званий автомайдан, але не той, який був. Люди відстоюють право купувати вживані авто за низькими цінами без імпортного мита.
Отже, і як позначилася на роботу подальшого парламенту участь президента і прем'єра в Раді?
Прем'єр просидів у парламенті весь час, і, власне, кожен закон він анонсував. І, власне, його присутність, його роз'яснення кожного пункту, який цікавих депутатів, допомогли прийняти переважною більшістю голосів майже всі законопроекти. А президент в обід, під час великої перерви, яка тягнулася 8 годин, провів нараду у, власне, своїй фракції. В результаті фракція голосувала злагоджено, і там розбіжностей не було, як ми бачили на табло у Верховній Раді.
Як прокоментував, зрештою, Яценюк цей запропонований законопроект, що його в результаті ухвалили?
Законопроект про бюджет Арсеній Яценюк назвав недосконалим, але він визначив у ньому певні достоїнства. Перше, в ньому 90 мільярдів гривень виділено на національну безпеку і оборону. Це безпрецедентна сума за всю історію української незалежності. Крім того, попри те, що це бюджет скорочень, бюджет зменшення пільг, в ньому зменшені єдині соціальні внески, але для тих підприємств, які можуть збільшити зарплатний фонд, тобто або найняти додаткових людей, або збільшити зарплату тим, що є. Їм в 2,5 рази, уявіть собі, зменшується єдиний соціальний внесок з 41 до 16%. Ну і навіть є капітальні витрати, невеличкі, правда, на інфраструктуру в сільській місцевості.
Ну, зрозуміло, не все так, звичайно, гладко. Ухвалювали, врешті ухвалили. Були ж і ті, хто заперечував проти ухвалення, зрозуміло, що не голосував опозиційний блок, і як він прокоментував своє рішення?
Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, в ніч 28 на 29 січня розкритикував бюджетний законопроект і супровідні йому законопроекти.
Країна опинилась і проснулась вищої країни. І усіх громадян нашої країни цей рік час поділився на дві частини. До Майдану цих подій і після цього. Якщо ви сьогодні поставите на голосування і проголосуєте бюджет і всі закони, які ви проголосували перед цим, то ми теж завтра опинимося в іншій країні, і у нас час буде поділено на дві частини. До голосування цього бюджету і після голосування цього бюджету, якщо ви за нього проголосуєте.
Зрештою, всі фракції, лідери всіх фракцій визнавали, що документ, проєкт бюджету є недосконалим, але розуміли, що за нього треба голосувати, оскільки він необхідний для оборони і безпеки країни, для кредиту МВФ.
Так, і в цьому контексті, не зовсім коротко, Євгене, я хочу запитати, чи можна сказати, що таке, ну, зрештою, майже одностайне голосування за бюджет свідчить, що все-таки в коаліції є ця єдність, в якій її сумнівалися, в її наявності?
Єдність є, вона хистка, коли йдеться про дуже важливі рішення, це 233 голоси за бюджет. Але навіть Самопоміч, єдина з коаліції, яка категорично виступала проти голосування зараз, вона хотіла доопрацювання, навіть вона дала 10 голосів зі своїх незначних лав.
Євгене, ми тобі дякуємо за таку оперативно, чітку і злагоджену роботу. Кілька годин. Євген Солонина нам щойно розповідав про ухвалення Держбюджету 2015, ну а ми рухаємося далі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ну і ще одна новина, важлива для сьогоднішнього дня, має відбутися прес-конференція Петра Порошенка. Президент відзвітує за понад півроку свого керування Україною. Констатуючи безпрецедентну складність становища в країні, фахівці підкреслюють, що війна не може списати ані брак економічних реформ, ані тупцювання на місці в боротьбі з корупцією. Водночас аналітики зазначають, що відповідальність за ситуацію в державі несе не тільки глава держави, але й уряд.
Якщо в Україні кримінальні провадження відкривають, блокують, закривають за гроші чи політичні домовленості, а не винятково за законом, жодних змін у державі не буде. Це зауважила в коментарі Радіо Свобода громадський активіст, директор Центру протидії корупції Дарина Калинюк. Вона нагадала, як президент давав настанову Віталію Яремі, представляючи його у Верховній Раді на посаду генпрокурора Петро Порошенко.
Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте, за що? Вони знають, за що, і народ вам повірить.
Як сказала Дарина Калинюк, за ґратами не сидять не те, що друзі, а й вороги. І через пасивність Генпрокуратури і кількох представників режиму Віктора Януковича вже найближчим часом можуть бути зняті санкції в Європі.
Правоохоронна система, яка зав'язана на Генеральній прокуратурі, зараз не спроможна посадити трьох друзів, про яких говорив президент Порошенко. Безкарність високопосадовців при владі досі є основною перепоною до рішучих змін в країні.
Зі свого боку, Віталій Ярема заявляв минулого тижня, що Генпрокуратура України веде переговори з європейськими колегами для недопущення зняття арешту з рахунків колишніх українських високопосадовців.
Більше на цю тему ми поговоримо з вами, шановні слухачі, в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж ви зможете, скажімо так, хоча б і в прямому ефірі, але все ж поставити свої запитання президентові.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
В Адріатичному морі між Італією та Албанією цілу ніч рятували людей з палаючого порому «Норман Атлантік». Судно загорілося в неділю на світанку, прямуючи з Греції до італійського порту Анкона. На борту перебували 478 осіб і понад 200 автомобілів. Врятовані пасажири розповідають, що пережили жахливі моменти, як у фільмі «Титанік». З нами на зв'язку наша кореспондентка в Італії Наталка Кудрик. Наталю, доброго ранку.
Добрий ранок.
Чи можна стверджувати, звичайно, що ранок такий добрий? Наскільки добрими є останні новини? Яка остання інформація про потерпілих і перебіг рятувальної операції?
Буквально годину тому берегова охорона Італії повідомила, що на нині 221 людину врятували. Ще понад 250 осіб залишається на борту судна. Відомо, що також один чоловік загинув. Це грек, який упав увечері в море, намагаючись вскочити у рятувальний човен. У списку пасажирів також числяться і два громадяни України, але їхня доля наразі і невідома. Рятувальні роботи проходять за надзвичайно складних погодних умов. Сильний вітер, дощ, хвилі заввишки 6 метрів дуже ускладнюють доступ до цього палаючого судна. На 9-ту годину вечора неділі полум'я вдалося приборкати, повідомляли. Власне, цьому допоміг і сильний дощ. А пізно ввечері судно взяли на буксир з великими труднощами. Однак через шторм транспортувати його надзвичайно важко. Мали намір тягнути судно разом із пасажирами до італійського порту Барі, а не чекати, поки всіх евакуюють. Наразі людей транспортують гелікоптерами, які можуть з освітленням нічним. Але кажуть, що люди вже перебувають у дуже важкому стані. Вони розповідають по телефону, що там дуже холодно, багато диму. І кажуть, помремо як миші тут. Такі драматичні свідчення розповідають і люди. Перших потерпілих доставляють до італійських лікарень у південній області Апулія. І люди більше, ці потерпілі, більшість з них потерпають від перехолодження. Вони кажуть, що розповідають, що дівчата грецькі, які врятувалися, те, що сталося, нагадувало нам фільм «Титанік». Наразі ці всі події, операція рятувальна не припинялася ні на хвилину. І ось такі останні повідомлення про потерпілих.
Так, Наталю, ми напередодні теж читали багато інформації, зокрема розповіді від людей. І от один з врятованих чоловіків теж розповідав, що ситуація настільки жахлива, настільки в певний час було гаряче, що навіть плавилися підошви на черевиках. Я, ну, якщо так відомо, чи є вже якісь, ну, хоча б попередні дані, що ж стало причиною цієї пожежі?
Плавилися підошви, тому що люди почалися, значить, на цю саме полум'я пішло знизу із самої-самої нижньої палуби, де, власне, було це гаражне відділення, де були припарковані всі понад 200 автомобілів. Люди зразу побігли всі на верхні палуби відповідно. Є інформація тільки від свідків, що пожежа спалахнула в гаражі. Саме зараз водії, особливо дальнобійники, розповідають, що на борту було багато автівок і вантажівок із бензином, які мають майже торкалися стелі гаража. Вони розповідають, що машини були припарковані як оселедці в бочці. І танцюючи на таких високих хвилях, ймовірно, кажуть, вони звідти і пішла іскра між цими машинами. Так, це розповідають водії грецьким мас-медіа наразі. Щодо технічного стану самого судна, то тут є кілька нюансів. Відомо, що 10 днів тому під час технічного обстеження у грецькому порту експерти виявили на поромі 6 дефектів. І один із них стосувався несправності вогнестримуючих дверей. Це стосується саме тих дверей, які були розташовані над палубою, де, за попередніми даними, і спалахнула пожежа. Але італійська компанія-судновласник вже поспішила заявити, що цей дефект відразу усунули, і судно було цілком придатне для подорожі. Тож сумніви і підозри, зрозуміло, що буде з'ясовувати зараз слідство. Зараз усе ґрунтується лише на свідченнях цих людей, потерпілих, які розповідають, що вони пережили.
Так, Наталю, і наразі найголовніше, аби врятували людей, тому що майже 250 людей – це дуже, дуже багато людей, які реально в холоді, в жасі. І це на цю пору найголовніше. Причини – то вже пізніше. Наталка Кудрик, наша…
Власне, причому за складної погоди – це дуже важко.
Це дуже важко. Наталю, ми щиро дякуємо. Наталка Кудрик, наша кореспондентка в Італії, була на прямому зв'язку зі студією. Вона якраз розповідала нам останні новини про рятувальну операцію парому, який зазнав аварії в Адріатичному морі через пожежу. Чи виграла Україна війну на Донбасі? Які риси характеру відкрив в українцях 2014 рік? І яке нині головне завдання для влади? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Сучасна війна, хоча вона і не світова, однак має світовий вимір, констатує дописач тижневика «Нове время». Тому йдеться не просто про перемогу України або Росії, а про моделі майбутнього розвитку світу. Чи буде ця модель китайсько-російською – ринок мінус демократія, чи європейсько-американською – ринок плюс демократія? Україна відбилася від першої моделі, але так і не дійшла до другої. Новий уряд країни замість того, щоб змінювати державу в грудні 2014-го, оголосив курс на виживання, киваючи на війну. Мовляв, складно проводити реформи під час воєнних дій. Це або колосальна помилка, або свідома дезінформація, наголошує автор. Перехід до стабільного розвитку рідко коли відбувався в мирний час. Навпаки, майже завжди під тиском складних викликів, перед якими виявлялася та чи інша країна, включаючи війну і всі її наслідки. Тому висновок дописувача такий. Україна виграла лише перший раунд війни у 2014-му, але може програти війну у 2015-му. Причому лише з причин недалекоглядності українських лідерів. Нова доба відкрила ті риси, які українці чи то забули, чи то добре приховували, констатує Український тиждень. Котяться донизу економічні показники, галопують ціни і стискаються зарплати, а на схід ідуть каравани допомоги бійцям та біженцям. Призабуте, притрушене пилом історичних книжок слово «добровольці» стало популярним. І це Україні, де косити від армії було мало не національним видом спорту. Розуміючи, що за буквою закону вони не більше, ніж стійке озброєне злочинне угрупування, добровольці йшли бій тоді, коли влада ще розмірковувала, якою абревіатурою називати війну на Сході і забороняла військовим застосовувати зброю проти сепаратистів. Війна – це рентген, який просвічує людську сутність. Проте, якою вона є в більшості українців, видання пише статті за новим календарем. Чи не головне завдання, яке сьогодні стоїть перед владою – зміцнення довіри до себе, бо сьогоднішній його рівень набагато нижчий, ніж це повинно бути в країні, що знаходиться в стані війни, наголошує «Дзеркало тижня». Влада, якій не вірять, не має права просити потерпіти і наказувати йти на смерть. Влада, що не вилікувалася від клептоманії, не має права закликати затягнути пояси. Влада, що не пояснює своїх намірів і яка не обґрунтовує своїх вчинків, не має права чекати на розуміння, крім того, як попереджає видання, нерішуча влада може дочекатися появи під своїми вікнами значної більшості рішучих чоловіків. На цьому наголошуються статті «Народ і влада». З огляду тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Якщо ви з нами 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, теж запрошуємо до обговорення важливих тем. А у Києві 7:30. Рухаємося далі. Президент сьогодні прозвітує про рік, що минає. А чи похвалиться успіхами в боротьбі з корупцією?
Правоохоронна система, яка зав'язана на Генеральній прокуратурі, зараз не спроможна посадити трьох друзів, про які говорив президент Порошенко.
Як змінилося в суспільній уяві сприйняття добровольців?
Люди починають задумуватись, чи не є окремі батальйони чиєюсь приватною армією.
Втім, про це і не лише ми поговоримо відразу після новин.
Верховна Рада ухвалила цієї ночі закон про державний бюджет на 2015 рік. За це рішення проголосували 233 депутати. Документ у парламенті представив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, держбюджет передбачає витрати на національну безпеку і оборону України в обсязі 90 мільярдів гривень. Яценюк також зазначив, що передбачається норма щодо обов'язкового перегляду закону про держбюджет не пізніше 15 лютого 2015 року. Закон можна буде коригувати залежно від результатів переговорів з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом, переговори з яким заплановані на січень 2015 року. Енергоблок номер 6 Запорізької атомної електростанції після усунення несправності підключили до мережі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби електростанції. Зараз на Запорізькій АЕС працюють 6 енергоблоків. 28 грудня о 5:59 енергоблок номер 6 Запорізької АЕС від мережі. Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують атомні електростанції, решту виробляють тепло, гідроелектростанції, а також зелена енергетика. Брак природного газу і вугілля через захоплення сепаратистами частини Донбасу призвів до дефіциту електроенергії в Україні. Від початку грудня «Укренерго» застосовує графіки аварійних відімкнень електроенергії. Від сьогодні, від 6-ї години, тимчасово обмежений в'їзд до Маріуполя Маріуполя зі східного напрямку, повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради, і пов'язується з небезпекою диверсійних акцій, а також метою збереження безпеки жителів міста, недопущення руйнування об'єктів міської інфраструктури. Згідно з повідомленням, перетин лінії зіткнення сторін людьми та вантажами здійснюватиметься через один блокпост на північ населеного пункту Гнутове. Раніше тимчасово припинили транспортне сполучення із Кримом. У Раді національної безпеки та оборони це пояснили запобіганням проникненню на материкову Україну диверсантів під виглядом мирних жителів. Зараз частину Донбасу контролюють проросійські сепаратисти. Місто Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Керівник Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії припустив, що зниклий 28 грудня літак Airbus авіакомпанії Air Asia може перебувати на морському дні. Літак, що здійснював рейс з індонезійської Сурабаї до Сінгапура, втратив зв'язок із наземними службами у Джакарті у неділю зранку. На борту літака перебували 155 пасажирів, більшість із них індонезійці і семеро членів екіпажу. Пошукові роботи у водах біля острова Белітунг, кораблі, літаки і вертольоти відновили сьогодні зранку. Керівник Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії сказав, що його країна не має обладнання необхідного для сканування морського дна і попросив країни, які мають спеціальні підводні апарати, допомогти у цих пошуках. Громадян України на зниклому літаку не було, повідомив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. 28 грудня після затримання та допиту 12 співробітників Бакінського бюро Азербайджанської служби Радіо Свобода, Радіо Азадлик, відпустили без пред'явлення звинувачень. Раніше цього місяця влада Азербайджану затримала журналістку Радіо Свобода Хадіджу Ісмаїлову, відомо своїми розслідуваннями, зокрема щодо бізнесових оборудок родини президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Отже, сьогодні має відбутись прес-конференція Петра Порошенка. Президент відзвітує за понад півроку свого керування Україною. Констатуючи безпрецедентну складність становища в країні, фахівці підкреслюють, війна не може списати ані брак економічних реформ, ані тупцювання на місці у боротьбі з корупцією. Водночас аналітики зазначають, що відповідальність за ситуацію в державі несе не тільки глава держави, але й уряд. З експертами з цього приводу спілкувався Олександр Лащенко.
Якщо в Україні кримінальні провадження відкривають, блокують, закривають за гроші чи політичні домовленості, а не винятково за законом, жодних змін у державі не буде. Це зауважила в коментарі Радіо Свобода громадський активіст, директор Центру протидії корупції Дарина Калинюк. Вона нагадала, як президент давав настанову Віталію Яремі, представляючи його у Верховній Раді на посаду генпрокурора Петро Порошенко.
В якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу моя улюблена цитата Лі Куан Ю. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте, за що? Вони знають, за що, і народ вам повірить.
Як сказала Дарина Калинюк, за ґратами не сидять не те, що друзі, а й вороги. І через пасивність Генпрокуратури і скількох представників режиму Віктора Януковича вже найближчим часом можуть бути зняті санкції в Європі.
Правоохоронна система, яка зав'язана на Генеральній прокуратурі, зараз не спроможна посадити трьох друзів, про які говорив президент Порошенко. Безкарність високопосадовців при владі досі є основною перепоною до рішучих змін в країні. Не тільки боротьбі з корупцією, але взагалі для впровадження реформ в Україні.
Зі свого боку, Віталій Ярема заявляв минулого тижня, що Генпрокуратура України веде переговори з європейськими колегами для недопущення зняття арешту з рахунків колишніх українських високопосадовців. Політичний експерт В'ячеслав Ковтун зазначив Радіо Свобода, що Порошенкові не загрожує доля Віктора Ющенка, якому опоненти закидали те, що цей президент усе програв. На думку В'ячеслава Ковтуна, в тих умовах, в яких зараз працює глава держави Порошенко, він не міг працювати краще. І йому вдалося скерувати відповідальність за соціальні проблеми на уряд, констатував політолог.
Питань там Яреми, того, що немає засуджених за злочини проти Майдану, це людей на сьогодні не дуже цікавить. Їх цікавить їхні можливості щодо прогодувати свою сім'ю, і щоб був мир, і щоб Україна залишилася. А ці питання, вони другорядні.
Особлива відповідальність президента Порошенка – проблема окупованої сепаратистами частини Донбасу. Її проукраїнські донецькі мешканці чекають від Києва чіткішої позиції. Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода донецький письменник, історик-публіцист Олена Стяжкіна, яка змушена була тимчасово покинути своє рідне місто. А з боку Києва, з боку президента Порошенка, бракує визначеності стосовно АТО і допомоги окупованим українським громадянам, які є на Донбасі заручниками. Тобто, якщо їх не годувати, треба вивозити. Тут немає рішення або-або, вважає Олена Стяжкіна.
Якщо ми сприймаємо правила гри війни, але що треба тоді робити? Раду з евакуації і системно, методично вивести всіх – хворих, лежачих, старих, самотніх, тих, хто хоче.
При цьому Олена Стяжкіна зазначила, що бойовики, які утримують наразі окуповані території, не зможуть завадити можливій евакуації, якщо Київ організує її і втілить під егідою міжнародних організацій. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І навіть якщо вам, шановні друзі, здасться спосіб поставити питання президентові в ефірі космічним, все-таки скористайтеся можливістю. Яку відповідь на яке запитання ви хотіли б почути від президента?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, наші телефонні координати ви щойно почули і можете ними скористатися, якщо маєте якісь запитання до президента. А сьогодні якраз глава держави буде давати велику підсумкову прес-конференцію за підсумками року, зрештою, більш ніж піврічного свого керування Україною, і відтак, вочевидь, буде відповідати на важливі для суспільства питання. Крім того, ми запитали і наших відвідувачів у соціальних мережах з приводу того, що вони хотіли б почути від президента, і, зокрема, яке запитання хотіли б йому поставити, і маю визнати, що фактично шквал запитань обрушився на наші сторінки у соціальних мережах. І от деякі із них я вам зачитаю. Олег Диковець написав, що хотів би запитати, коли почнуть розстрілювати внутрішніх ворогів України. Тетяна Некрасова хотіла б почути звіт про кожну передвиборчу обіцянку. Олег Зайчук, а що взамін отримав Путін, коли дозволив липецькій фабриці «Рошен» далі працювати? Мельницький Віктор, коли будуть покарані винні у вбивстві Небесної Сотні? Чому ні одна обіцянка не виконана, пише Ірина Спицька. Ростулер, до якого часу будемо миритися із терористами? Від Дніпра і аж до Львова? Запитує він. Коли почнуться резонансні повернення в державну казну награбованих грошей? Питає Вікторія Назарова. І дуже-дуже різних багато запитань до президента. Очевидь, глава держави має з цього приводу зробити якийсь висновок.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Не знаю відповіді на запитання, з яких причин, чи технічних, чи організаційних, чи якихось інших, нам не вдалося поспілкуватися із слухачами про те, що вони хотіли б почути від президента, яку відповідь і на яке запитання. Але ми продовжуємо програму і говоримо про інші важливі теми. Так от, контрольовані українськими силовиками території з обережністю, лише з обережністю, можна назвати безпечними і цілковито захищеними від атак проросійських сепаратистів. Як от місто Волновахи, воно пролягає між Маріуполем і Донецьком, і фактично його можна вважати стратегічним пунктом, таким залізничним, який сполучає Маріуполь із рештою українських міст. З нами на зв'язку є наш кореспондент Михайло Штекель. Він якраз щойно повернувся з Волновахи і, вочевидь, знає більше про ситуацію в місті. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи можна говорити, що зараз у Волновасі спокійно чи навпаки небезпечно? Як поводяться українські військові і які загрози атак з боку бойовиків?
Наскільки я розумію, крім того, що зараз Волноваха є стратегічним містом, як ви раніше вірно сказали, зараз Волноваха є зараз також одним з центрів волонтерського руху. Тут відкрився спеціальний центр для волонтерів. І отже, з цього ми можемо зробити висновок, що наразі це доволі безпечне місто. Є деякі проблеми із тим, щоб приїхати туди. Зокрема, ми їхали спеціально з півдня зробили доволі великий крюк, щоб минувати території, які вважаються серед волонтерів та військових не дуже безпечними. Як нам розповіли військові у самому місті, два головних фронти знаходяться на сході та на півдні від Волновахи. Наскільки я розумію, з таких не дуже офіційних джерел, у самому місті доволі велика, сконцентрована доволі велика кількість українських військ у самому місті та близ нього. Продовжуються обстріли, зокрема з застосуванням реактивної артилерії. Як говорять українські військові з деяких підрозділів, вони інколи відповідають на ці обстріли, але при яких випадках, чому саме на одне обстріл вони відповідають, а на інші не відповідають, як говорить прес-центр АТО, я не знаю, вони не називають цих причин. Наскільки я розумію, мабуть, на більш серйозні обстріли вони відповідають, якщо їм потрібно припинити це та не дати сепаратистам влучити у їхні позиції.
Михайло, ти згадував про те, що фактично головний фронт на цьому напрямку Волноваському проходить на схід і на північ від Волновахи. Так, власне, про схід. Від сьогодні є інформація, що буде тимчасово обмежено в'їзд до Маріуполя зі східного якраз напрямку. Це пов'язують у міській раді із небезпекою диверсійних акцій. Чи дійсно ти відчув, що ця диверсійна діяльність пожвавилася, і що з цього приводу кажуть самі військові?
Військові не дуже багато кажуть про диверсійну активність, тому що рядові військові не дуже часто стикаються з нею. Це більш проблема для волонтерів чи для агентів СБУ, які працюють проти диверсійних груп. Я спілкувався із звичайними військовими, із артилеристами, зокрема. Тому вони, ну, вони не можуть коментувати ці питання, це не, вони про них нічого не знають. Щодо безпеки у самому місті, воно виглядить, воно є доволі безпечне, наскільки я розумію. Тому що люди, чи вони звикли, чи вони просто не думають про це, вони готуються до свят. Я бачив людей із ялинками, вони готуються там зустріти Новий рік. Але дуже важливою проблемою, про яку я хотів згадати, це постачання харчів до військових. Буквально місяць тому один з волонтерів, один з головних волонтерів країни та радник президента України Юрій Бірюков, він говорив про те, що харчування, яке забезпечується силами Міноборони, не є якісним. Воно зовсім не є якісним. І солдати, з якими я спілкувався, вони підтверджують цей факт. Вони говорять, що дійсно їх годують там тричі на день, як це має бути за правилами та за законом. Але якщо в них є харчі від волонтерів, а волонтери доволі часто їм підвозять якісь продукти, вони не ходять до військових столових, вони намагаються запобігти цього.
Михайле, ну, на противагу словам радника президента Бірюкова, якого ти згадав, я мушу згадати недавній захід, який відбувся з участі міністра оборони Степана Полторака. Так от, в Генштабі була така собі виставка військового спорядження, амуніції, ну і там Степан Полторак щупав військовий одяг, дегустував харчі, якими бійців годують. Ну, вочевидь, питання є. От про їжу ти сказав, що військові не забезпечені належно харчами такими, як би, можливо, хотілося. А щодо військового спорядження, наскільки вбрані якісно і наскільки спорядження військове є у військових? І чи можна говорити, що все-таки Міноборони і тут в порівнянні з волонтерами пасе задніх?
Я бачив, я приїхав до Волновахи разом із волонтерами, я бачив, як солдати приймали цю зимову форму, яку їм привозили волонтери. Я не бачив там якогось ажіотажу. В них були якісь теплі речі, вони бачили бушлати там, чи зимові, ну, чи якусь зимову одежу. Вони не... Я не побачив, що в них її немає. Вони там обирали, що краще, що їм підходить, що їм не підходить. Отже, з цього можна зробити висновок, що із зимовими речами, в принципі, все краще, ніж було там місяць чи два місяці.
Ну, і в будь-якому разі можна стверджувати, що ну це радує, тому що не можна завжди говорити тільки про хиби, треба говорити і про певні успіхи. Михайле, за браком часу ефірного ми мусимо завершувати, а нашим слухачам зауважу, що Михайло Штекель був з нами на зв'язку із ближньої зони до АТО і, власне, із зони антитерористичної операції. Він розповідав нам, зокрема, про населений пункт місто Волноваху. Тим часом понад половина громадян вважає, що держава має дбати про всіх воїнів, які захищають країну, як про кадрових офіцерів, мобілізованих, так і добровольців, а також вшановувати пам'ять всіх загиблих. Такі дані опитування львівських соціологів фонду «Громадська думка». Натомість нині найскладніше бійцям отримати статус учасника бойових дій, про що мовились під час відеомосту між Львовом і Дніпропетровським, організованим прес-клубами обох міст. І з подробицями з цього приводу Галина Терещук.
Більшість мешканців Західної України позитивно відгукується про добровольчі батальйони, згідно з опитуванням соціологів, наголошуючи, що там панує високий моральний дух. Є мотивація захищати країну, а на початку АТО саме добровольці відіграли особливу роль, коли армія була не такою потужною. Однак останнім часом громадяни почали дещо критично сприймати добровольчі формування. Наголосила під час відеомосту соціолог Соціоінформ Наталія Зайцева-Чіпак.
Люди починають задумуватись, чи не є окремі батальйони чиєюсь приватною армією. Чи не станеться так, що зброя, яка потрапляє в руки цих батальйонів, може повернутися назад до міст і вона буде не реєстрована?
Переважна більшість населення не розрізняє військові підрозділи, які воюють на Сході. Кому вони підпорядковуються, кому вигідні, ким утримуються. Для них усі учасники АТО – це учасники бойових дій, за словами соціологів фонду «Громадської думки». Однак найскладніше нині добровольцям отримати статус учасника бойових дій. Експерти раді звертатися у суд. Доброволець не може воювати і водночас судитися. У нього немає можливості ходити кабінетами, а ще й фінансові витрати надто великі, пояснює Денис, позивний «Росомаха». Боєць українського добровольчого корпусу правого сектора. Добровольці, за його словами, не переймаються статусом, а для багатьох бійців принизливо доводити у суді, що він воював, отримав поранення.
Я знаю, депутати всі попросили якусь там допомогу. Їм потрібно заправляти свої машини по 200-300 тисяч доларів. Потрібно вчити десь своїх дітей. Там потрібно гроші. А гроші звідки ми маємо брати?
Насправді я пішов воювати не за гроші, не за якийсь статус там бути легалізованим. Нас почнуть переслідувати, тому що ми їм не вигідні. Якщо у нас буде статус офіційного учасника АТО, ну це буде важче. Ми ніби воюємо, але нас офіційно не визнають, що ми воюємо.
Продовжив думку побратима боєць правого сектора під псевдо «Пірат». За три місяці, відколи працює у Львові Центр правового захисту учасників АТО, сюди звернулися по допомогу понад 400 бійців і членів їхніх сімей. Людей цікавило передусім, як отримати статус учасника бойових дій, які пільги має людина. Останнім часом почастішали звернення щодо консультацій, як звільнитися із Збройних сил, каже Мирослав Дмитришин, керівник Центру правового захисту.
Зверталися до нас також і добровольці з добровольчих батальйонів, зокрема навіть з Донецької області, з батальйону «Азов», з батальйону «Донбас».
За її словами, ті, хто добровільно захищає країну, то їхній правовий статус не врегульований. Зараз на розгляді Збройних сил документи близько 900 бійців на отримання статусу учасника бойових дій. А це не надто велике число, кажуть експерти. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
І як годиться, підсумки підбивають не лише у царині суспільно-політичні, але й в спортивні, зокрема, останній. У 2014-му спортивний огляд годилося присвятити аналізу головних подій Олімпіади в Сочі, Чемпіонату світу з футболу, досягнень Кличка і компанії на професійному ринку, дебюту українських баскетболістів на Чемпіонаті світу тощо. Але провідні українські біатлоністи Валя Самаренко і Сергій Семенов категорично зламали цей сценарій і змусили змінити підбиття підсумків. Чому так сталося і чому біатлоністи, виявляється, посунули решту спортсменів з п'єдесталу?
Ну, річ у тому, що Валя Семеренко і Сергій Семенов виграли головне шоу біатлонного світу. Про це далі.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Футбольна за своїм основним профілем Фелтінс-арена, розташована в німецькому місті Гельзенкірхені, є домашнім стадіоном відомого клубу «Шальке». Один раз на рік, коли футболісти беруть паузу у своїх виступах, чаша стадіону приймає головне біатлонне шоу світу, за яким спостерігають десятки тисяч вболівальників. Уперше змагання World Team Challenge, більш відоме на наших теренах як «Різдвяна гонка», відбулося 2002 року. Дотепер у гонці чемпіонів, це ще одна назва цього змагання, була одна українська переможна.
Дорожня сторінка. У 2008 році Оксана Хвостенко та Андрій Дерезмля стали першими і в мас-старті, і в гонці переслідування. Ну а на 13-й різдвяній гонці знову настав український час. Жіноча частина команди делегувала віце-лідера загального заліку Кубка світу Валю Семеренко, чоловіча Сергія Семенова. Для Валі це був уже четвертий виступ на футбольному стадіоні. Сергій дебютував перед 60 тисячами уболівальників. Цього разу Семеренко і Семенов класно виступили саме тактично. Вони не були найкращими в стрільбі, принаймні у мас-старті, коли схибили 7 разів і завершили ці перегони п'ятими з 28-секундним відставанням від італійців Доротеї Вірер і Лукаса Хофера. А от у гонці переслідування за співставної швидкості всіх конкурентів вирішальною стала саме стрільба. Три тандеми, які в підсумку опинилися на п'єдесталі пошани, це український, німецький і російський, схибили на стрільбах по 4 рази. Але Валя і Сергій помилялися на перших колах, коли все ще можна було виправити на дистанції. Останні дві стрільби обидва українські лідери завершили чисто, а їхні опоненти, так би мовити, застрелилися. З останнього вогневого рубежу Ерік Лессер вирушив першим, але пішов на зайві для нього із Франциско Гільдебранд 75 метрів. За мить вирушив на останні кілометри з чвертю Семенов і свою 10-секундну перевагу він уже німцеві не віддав. Я виступала тут багато разів, були призові місця, були четверті, п'яті, але перемоги досі не було. А мені цього дуже хотілося. Ну, мала ж я хоч колись у цьому Гельзенкірхені перемогти, риторично запитала після тріумфу Валя Семеренко. Довго насолоджуватися цим успіхом не дозволять календарні рамки сезону. Вже 7 січня Семеренко разом із колегами по жіночій збірній вийде на старт першого змагання четвертого етапу Кубка світу. В іншому німецькому містечку Обергофі тоді відбудеться жіноча естафета.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Ну, а тепер до новин політичних. Верховна Рада ухвалила цієї ночі закон про державний бюджет на 2015 рік. За це рішення проголосували 233 депутати. Документ у парламенті представив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Якщо заробітна платня на цьому підприємстві перевищує 3 мінімальних заробітних плати, і якщо підприємство виконує всі умови, визначені цією статтею по детінізації, тобто фактично збільшує розмір заробітної платні, то тоді це підприємство починає платити єдиний соціальний внесок у розмірі 16,4%, а не 41%, як є сьогодні.
Так, Арсеній Яценюк розповів про скорочення одного із податків, які впливають на виробничу сферу. Яценюк також зазначив, що держбюджет на 2015 рік передбачає витрати на національну безпеку і оборону України в обсязі 90 мільярдів гривень. Він повідомив ще, що передбачається норма щодо обов'язкового перегляду закону про держбюджет не пізніше 15 лютого 2015 року. Закон можна буде коригувати залежно від результатів переговорів із міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом, переговори з яким заплановані на січень 2015 року. Енергоблок номер 6 Запорізької атомної електростанції після усунення несправності підключили до мережі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби електростанції. 28 грудня о 5:59 енергоблок номер 6 був відключений. Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують атомні електростанції. Решту виробляють тепло, гідроелектростанції, а також зелена енергетика. Брак газу і вугілля через захоплення сепаратистами частини Донбасу призвів до дефіциту електроенергії в Україні. Керівник Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії припустив, що зниклий 28 грудня літак Airbus авіакомпанії Air Asia може перебувати на морському дні. Літак, що здійснював рейс з індонезійської Сурабаї до Сінгапура, втратив зв'язок із наземними службами у Джакарті в неділю зранку. На борту літака перебували 155 пасажирів, більшість із них індонезійці і 7 членів екіпажу. Громадян України на зниклому над океаном літаку індонезійської авіакомпанії Air Asia не було, повідомив речник Міністерства закордонних справ Євген Перебиніс. 28 грудня після затримання та допиту 12 співробітників Бакінського бюро Азербайджанської служби Радіо Свобода, Радіо Азадлик відпустили без пред'явлення звинувачень. Раніше цього місяця влада Азербайджану затримала журналістку Радіо Свобода Хадіджу Ісмаїлову, відому своїми розслідуваннями, зокрема щодо бізнесових оборудок родини президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Ну і на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім за увагу і вибір Радіо Свобода на початку нового дня. В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай останні дні цього року будуть для вас хорошими.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо